Zabur 59-chi sano. Ijrochilar rahbariga Davud Aram Nahrayim va Aram Zova xalqi bilan urush qilayotgan paytda Yoab qaytib kelib 12 ming edomlikni Tuz vodiysida o'ldirgandan keyin Davudning aytgan qo'shig'i Nilufar gul shahodati kuyiga aytiladi. Ta'lim uchun. Ey Xudo, bizni tark etding. Mudofamizni yorib o'tding. Bizdan g'azablanding. Endi bizni oldingi holimizga qaytargin. Yerni silkitding. Yoriqlar ochding. Yoriqlarni tuzatgin. Yer tebranmoqda. Xalqingga ko'p azoblar berding. Gandiraklab yursin deb ichgani sharob berding. Ular kamon o'qlaridan yashirinib olsin deya o'zingdan qo'rqqanlarga ishora berib bayroq ko'rsatasan. O'ng qo'ling ila g'alaba ato qilgin. Iltijoyimizga javob bergin. Suyukli bandalaring najot topsin. Ey Xudo, o'z muqaddas makoningdan va'da bergansan. Shodlanib, shakamni bo'lib tashlayman. Suxot vodiysini taqsimlab beraman. Gilat menikidir. Manashe menikidir. Efraim dubulg'amdir. Yahuda saltanat xassamdir. Moab mening qo'l yuvgichimdir. Edom uzra chorig'imni otaman. Olqishlang meni, ey filistlar. Ey Xudo, qanidi mustahkam shaharga meni olib borsalar, Edomga meni boshlab borsalar, axir bizni o'zing rad etding-ku, lashkarimizga yo'lboshchilik qilmayapsan-ku endi. Dushmandan qutqarib, bizga yordam ber. Insonning yordami butunlay behuda. Ey Xudo, sen bilan biz g'olib bo'lamiz. Dushmanlarimizni sen yanchib tashlaysan.